Oskars Melbārds man blakus pēc treniņu braucieniem noslēgušies. Kā var tos rezumēt?
Šodien jau nedaudz labāk ir. Ir piestrādāts pie tām atslēgas vietām. Un kaut gan otrā braucienā neizdevās tā, kā gribējās, bet pa lielam jā, ir. Tā teikt, ir tā programma, ir zinām, kā braukt sacensībās un atliek tikai izpildīt viņu.
Cik redzēju šeit ekrānā tagad pēdējā braucienā, jā, tajā vienā vietā bišķiņ saslīdēja.
Jā, un tā ir tā problēma vieta. Jācenšos atkārtot pirmo braucienu un jābrauc mājās, viss jānomierinās, jāizdomā. Rītā vakarā jānāk un jāizpildīs.
Tā ar tehniku viss kārtībā slīd labi?
Jā, es uzskatu, ka nav nevainas un neatpiltam daudz no visiem top pilotiem un visām labajām tehnikām, tā kā uzskatot, to viss ir kārtībā.
Starts šodien 4.96 pēdējā ar lielu rezervīti skrējāt, vai tomēr tu tam, ko var?
Nē, tas ar rezervu bija, bet cik tā rezerva bija liela, to redzēsim rīt, bet katrā ziņā rezerva ir un tā jā, bišķi piešāvām, lai nedaudz lielāks tas izaisa ātrums, tā kā jā, skatīsimies, cik tā rezerva bija liela rīt.
Tu it kā olimpiskais debitants, it kā nē, jo kā pilotam tie olimpiskā debija, kā bokslīstam nē. Kādas sajūtas, tāds duāls, uztraukums kaut kāds īpašs pirms rītdienas vai tomēr nē?
Ja godīgi, līdz šodienai bija pārsteidzoši mierīgs un šodien kaut kā bišķīt, nu jā, droši vien tās sacensības, tāpēc, ka rītā un piezadzēs tāds nedaudz tādas pārdomas, varbūt nedaudz uztraukums, bet tā pa lielam nekas jau nemainās un tik daudz te ir tās olimpiskie simboli un vispārējais, bet sacensības tās ir tās pašas, kas pasaules kausa, pasaules čempions, tā kā tā publika jau tāpat ir.
Par laika apstākļiem vēl nedaudz, nu te tāda pavasarīga maija saulīte spīd, tas laikam patīkam, ka tev pēc finiša nav vismaz jāstāv un jāsalst.
Jā, nu tas ir tā kā nedaudz var arī salīdzināt, kā ir varbūt vasaras olimpiskās spēlēs, jo te jau tu tam ir un silts diezgan, bet jā, būs jāizlim par slidām, jo sacensības būs vakarā un tas sagādā nedaudz galvas sāpes, jo soli arī nedaudz vēsāk uz rītdienu, tā kā 10. Vakarā būs jābrauc. Redzēsim, jā, izdomāsim, bet tā forši patīkam, ka tu var sildīties mierīgi, nav augsts, nav kaut kādas sniega pļūri, tā kā viss kārtībā, tas ļoti patīkam.
Iepriekš kaut kad esi startējis tik vēl?
Ja godīgi nē, un nekad nav paticis arī, es teiksim, Amerikā ir bijušas sacensības kaut kur ap 8:00 vakarā un nepatīk, bet neko nāksies darīt visu, ko var izdarīt un jāizmirst, ka tas ir vakars vienkārši.
Novēlam izdošanos katrā ziņā.
Jā, paldies.